Գլուխ 11-րդ Օարիստիս Թեոքրիտոսի 27-րդ հովվերգը Երթվյալների դատարանում սակավ գնահատված Վայրենուն հատուկ կորովամտությունը, որ Միշոյի մեջ զարգացրել էր նրա նոր արհեստը, միանալով Բլանժիի համայնքի կրքերն ու շահագրգռությունները ճանաչելուն, նրա համար մասամբ լուծեցին հունական ոճի մի երրորդ հովերգություն, որը տոնսարների նման աղքատ գյուղացիները ու Ռիգուի նման հարուստ քառաստամյա մարդիկ խուլ գավառներում թարգմանում են ըստ դասական իմաստի, ազատորեն։ Տոնսարի երկրորդ տղան, Նիկոլան, զորակոչի օրը շատ վատ վիճակ էր հանել։ Երկու տարի առաջ Սուդրիի, Գոբերտենի, հարուստ Սարկյուսի միջամտության շնորհիվ նրա եղբայրը ճանաչվեց որպես զինվորական ծառայության ոչ պիտանի, աջ բազուկի մկանների ինչ-որ սուտ հիվանդության պատճառով։ Բայց որովհետև Ժան Լուին, այդ մեծ եղբայրը, դրանից հետո երկրագործական ամենածանր գործիքները բանեցրել էր խիստ ակտերև հեշտությամբ, գավառակում մի տեսակ դժգոհություն առաջացավ այդ արդիվ։ Սուդրին, Ռիգուն և Գոբերտենը, այդ ընտանիքի հովանավորները, հայտեցին գինեպանին, թե կարիք չկա բարձրահասակ և հուշկու Նիկոլային զորակոչից ազատելու փորձ անել։ Այնուամենայնիվ, Լավիլոֆեի քաղաքապետը և Ռիգուն այնքան որոշակի զգում էին հանդուգն և չարիք գործելու ընդունակ մարդկանց պարտավորեցնելու անհրաժեշտությունը, որոնց ճարկորեն ուղում էին լեզեգի դեմ, որ Ռիգուն որոշ հույս տվեց տոնսարին և նրա տղային։ Այդ կարգաթող հոգևորականը, որի մոտ ժամանակ առ ժամանակ գնում էր իր եղբորը չափազանց անձնվեր Կատրինը, խորհուրդ տվեց դիմել կոմսուհուն և գեներալին։
«Գուցե և չբարկանա այդպիսի ծառայություն մատուցելու ձեզ, ձեր սիրտը գրավելու համար, և դա այնուամենայնիվ թշտամուց խլված մի բան է»,» ասաց Կատրինին արքայական դատախազի ահավորաները։ «Իսկ եթե գորգավաճառը մերժի ձեզ, այն ժամանակ կտեսնենք»։
Ռիգուի նախատեսությամբ գեներալի մերժումը մի նոր փաստով պետք է ավելացներ մեծ կալվածատիրոջ կողմից գյուղացիների հանդեպ կատարվող անիրավությունները, իսկ կոալիցիայի համար պիտի ապահովեր տոնսարների երախտագիտության մի նոր շարժարիթ այն դեպքում, եթե նախկին գյուղապետի խորամանկ միտքը Նիկոլային ազատելու որևէ միջոց ընձեռեր նրան։ Նիկոլան, որ մի քանի օր հետո պետք է ենթարկվեր զորակոչային հանձնաժողովի քննությանը, շատ քիչ հույս էր դրել գեներալի պաշտպանության վրա, որովհետև գիտեր, թե որքան լեզեգը դժգոհ է տոնսարների ընտանիքից։ Պեշինայի հանդեպ ունեցած նրա կիրքը, կամ եթե ուզում եք, համառությունը, քմահաճույքը այնքան էր բորբոքվել մեկնելու մտքից, իսկ դա այլևս Պեշինային գայթակղելու ժամանակ չէր թողնում, որ նա փորձեց բռնություն գործադրել։ Այն արհամարանքը, որ այդ փոքրիկ աղջիկը ցույց էր տալիս իրեն հետապնդողին, չհաշված և եռանդուն դիմադրությունը, հովտի կնորսներից մեկի մեջ վառել էր այնպիսի ատելություն, որի սաստկությունը հավասար էր նրա կրքի սաստկությանը։ Երեք օր էր արդեն, ինչ նա դարանակալ հետևում էր Պեշինային։ Սայել իր հերթին գիտեր, որ հետապնդում են իրեն։ Նիկոլայի և նրա որսի միջև գոյություն ուներ այն փոխմբռնումը, ինչ որ որսորդի և թռչունի միջև։ Երբ Պեշինան մի քանի քայլ առաջանում էր վանդակադռնից այն կողմ, Նիկոլայի գլուխն էր նկատում զբոսայգու պատերին զուգահեռ ծառուղիներում կամ ավոնի կամուրջի վրա։ Նա շատ հեշտ կարող էր ազատվել այդ գարշելի հետապնդումից, եթե դիմեր իր պապին։ Սակայն բոլոր, նույնիսկ ամենամիամիտ աղջիկները, տարօրինակ, գուցեև բնազդական վախով, այդպիսի արկածների ժամանակ դողում են իրենց բնական պաշտպաններին դիմելու մտքից։ Ժնևիևը լսել էր, թե ինչպես հայրն Իզրոնը երթվել էր սպանել այն մարդուն, անկախ նրանից, թե ով է նա, ով ձեռք տա իր թոռնիկին, ինչպես ասել էր նա։ Ծերունին հավատացած էր, որ այդ աղջկանը պահպանում է այն ալեհեր լուսապսակը, որ վաստակել էր ինքը 70 տարվա անբասիր կյանքով։ Զարհուրելի դրամաների հեռանկարը այնքան է ահաբեկում դեռատի աղջիկների վառ երևակայությունը, որ կարիք չի լինում իջնելու նրանց սրտի խորքը, դուրս հանելու համար այն բազմաթիվ և հետաքրքրական պատճառները, որոնք այդ ժամանակ լռության կնիք են դնում նրանց շրթունքների վրա։ Այն պահին, երբ Պեշինան տանում էր այն կաթը, որ տիկին Միշոն ուղարկում էր Կուշի դարպասի պահապան Գայարի աղջկան, որովհետև նրանց կովը նոր էր ծնել, նա անխոհեմ քայլ չարեց, այլ խուզարկեց շուրջ բոլորը այն կատվի նման, որը սիրտ է անում տնից դուրս գալ։ Նա Նիկոլայի հետքը չտեսավ, ուն կնդրեց լռությանը, ինչպես բանաստեղծն է ասում, ոչինչ չլսեց, և կարծեց, որ այդ ժամին անպիտանը գործի կլինի։ Գյուղացիները սկսում էին հնձել իրենց տարեկանը, որովհետև ամենից առաջ հնձում էին իրենց հողաբաժինը, որպեսի այնուհետև կարողանան փող վաստակել հնձվորներին լավ վճարվող օրավարձից։ Բայց Նիկոլան երկու օրավարձ կորցնելու համար մորմոքող մարդ չէր, մանավանդ որ Սուլանժի տոնավաճառից հետո հեռանալու էր այդ տեղից, և բացի դրանից զինվոր դառնալը գյուղացու համար նշանակում է մի նոր կյանք մտնել։ Երբ Պեշինան կաթրամանը գլխին հասավ իր ճանապարհի կեսին, Նիկոլան վայրի կատվի նման ցած նետվեց մի կնձելու կատարից, որի սաղարթի մեջ էր թաքնվել, և շանթի նման ընկավ Պեշինայի ոտքերի մոտ։ Սա էլ ցած գցեց կաթնամանը և տաղավարը հասնելու համար ապավինեց իր արագաշարժությանը։ Այդտեղից 100 քայլ հեռու Կաթրին Տոնսարը, որ դարան էր մտել, դուրս եկավ անտառից և այնպիսի ուժգնությամբ հրեց Պեշինային, որ սա գլորվեց գետին։ Արվացի սաստկությունից աղջիկ ուշաթափվեց։ Կաթրինը բարձրացրեց նրան, գիրկն առավ և տարավ անտառ մի փոքրիկ բացատ, որի մեջտեղը քլքլում էր արծաթ աղբյուրը։ Մարմնեղ և հուժկու Կաթրինը ամեն ինչով նման այն աղջիկներին, որոնց որպես ազատության տիպար խորհրդանշան են վերցնում քանդակագործներն ու նկարիչները, ինչպես մի ժամանակ ռեսպուբլիկան էր վերցնում, հրապուրում էր Ավոնի հովտի երիտասարդությանը այն նույն փարթամ կրծքով, մկանուց սրունքներով, նույն ամրակազմ, միաժամանակ և ճկուն իրանով, մսուտ բազուկներով, խոշոր գիսակներով, ոլորուն վարսերով, տղամարդու ճակատով, շրթունքները համարյա վայրակ ժպիտից կծկված կարմիր բերանով, որ Էժեն Դլակրուան և Դավիթ Դանժերը հիանալի կերպով նկատել և վերարտադրել են իրենց նկարներում։ Ժողովրդի մարմնավորումը հանդիսացող տաքարյուն և հախուռն Կաթրինի բաց դեղնագույն, խորաթափանց և զինվորի լկտիություն ունեցող աչքերից ըմբոստություն էր ժայթքում։ Նա հորից ժառանգել էր այնպիսի մոլեգնություն, որ ամբողջ ընտանիքը, բացի Տոնսարից, գինետանը վախենում էին նրանից։ «Հը, ինչպես ես քեզ զգում, պառավս», հարցրեց Կաթրինը Պեշինային։ Կաթրինը իր զոհին դիտմամբ նստեցրել էր մի քիչ բարձր հողակոշտի վրա, աղբյուրի մոտ, որտեղ և ուշքի բերեց նրան, սառը ջուրը ցողելով դեմքին։
«Որտեղ եմ ես»,
հարցրեց Պեշինան, բարձրացնելով գեղեցիկ սև աչքերը, որոնց մեջ կարծես արևի մի շող էր խաղում։
«Օ, եթե ես չլինեի», պատասխանեց Կաթրինը, «մեռած կլինեիր»։ «Շնորհակալ եմ»,
ասաց դեռևս շշմած աղջիկը։
«Ինչ է ուրեմն ինձ պատահել»։ «Դու դիպար ծառի արմատին և գնդակի պես գլորվեցիր 4 քայլ հեռու»։ «Օ, ինչպես է իր վազում, սլանում է իր խելագարի պես»։ «Քո եղբայրն է այդ փորձանքի պատճառը»,
ասաց փոքրիկ աղջիկը, հիշելով, որ տեսել էր Նիկոլային։
«Իմ եղբայրը»։
«Նա իմ աչքով չի ընկել», ասաց Կաթրինը։
«Իսկ ինչ է արել քեզ իմ խեղճ Նիկոլան, որ դու այդպես վախենում ես նրանից, ինչպես մարդագայլից»։ «Քո այդ պարոն Միշոյից ավելի գեղեցիկ չէ՞ նա»։
Չէ մի, գոռոզաբար գոչեց Պեշինան։ Լսիր, փոքրիկ, փորձանք կբերես գլխիդ, սիրելով այն մարդկանց, որոնք հալածում են մեզ. Ասա տեսնեմ, ինչու դու չես անցնում մեր կողմը։ Ինչու երբեք ոտք չեք դնում եկեղեցի, և ինչու եք գիշեր ցերեք գողություն անում, հարցրեց երեխան։ Ինչպես ես քեզ թույլ տալիս կարչելու բուրժուաների պատճառաբանություններից,
արհամարանքով պատասխանեց Կատրինը, առանց մտքով անցնելու Պեշինայի սիրավառ կապվածությունը։
Բուրժուաներն իհարկե սիրում են մեզ այնպես, ինչպես իրենց խոհանոցը։ Նրանք ամեն օր նոր կերակուր են ուզում։ Այդ որտեղ ես դու տեսել, որ բուրժուաները ամուսնանան մեզ գեղչկուհիներիս հետ։ Տես, թե ինչպես հարուստ Սարկյուսը թույլ չի տալիս իր տղային ամուսնանալու օսերցի գեղեցիկ Գատիեն Ժիբուլարի հետ, որն այնուամենայնիվ հարուստ կահագործի աղջիկ է։ Դու երբեք չես գնացել Սուլանժի տիվոլին, սոկարի մոտ։ Արի այնտեղ, որ տեսնես բուրժուաներին։ Այն ժամանակ կհասկանաս, որ նրանք հազիվ արժեն այն փողը, որ պոկում ենք նրանցից, երբ մեր ճանկն ենք գցում նրանց։ Այս տարվա տոնավաճառին կգաս, չէ՞։
Ասում են, որ շատ գեղեցիկ է լինում Սուլանժի տոնավաճառը,
միամտաբար ասաց Պեշինան։
Ես քեզ մի երկու խոսքով կասեմ, թե ինչ է դա,
վրա բերեց Կատրինը։
Երբ աղջիկը գեղեցիկ է լինում, բոլորն էլ աչքը տնկում են վրան։ Էլ ինչի է պետք սիրուն լինելը, ինչպես դու ես, եթե ոչ նրա համար, որ տղամարդիկ հիանան քեզ վրա։ Երբ ես առաջին անգամ լսեցի «Ինչ բարեկազմ, գեղեցիկ աղջիկ», ամբողջ արյունս սկսեց եռալ։ Սոկարի մոտ էինք, պարի թեժ պահին։ Պապս, որ սրինգ է նվագում, այդ խոսքի վրա ժպտաց. «Տիվոլին էլ ինձ թված երկնքի պես մեծ ու գեղեցիկ. Իսկ դա, փոքրիկս, ամբողջովին լուսազարդված է կանթեղներով և հայելիներով. Թվում է, թե արքայության մեջ ես. Սուլանժի, Օսերի և Լավիլոֆեի բոլոր պարոններն էլ այդտեղ են լինում. Այդ երեկոյից հետո ես մշտապես սիրեցի այդ վայրը, որտեղ այն խոսքը հնչեց իմ ականջներում, ինչպես զինվորական նվագ. Ողջ կյանքդ կտաս, որպեսի փոքրիկս, այդպիսի բան ասի քեզ այն տղամարդը, որին սիրում ես»։
Ասենք, գուցե և այդպես է,
պատասխանեց Պեշինան մտածկոտ շեշտով։
Ուրեմն եկ այնտեղ, լսելու տղամարդու այդ օշնությունը, որին անպայման կարժանանաս դու,
գոչեց Կատրինը։
Գրողը տանի, հիանալի պատեհություն է քեզ պես անուշիկ աղջկա համար, գուցե և լավ բախտի հանդիպես. Պարոն Լյուպենի տղան Ամորին, որ ոսկե կոճակ հագուստ է հագնում, մեկ էլ տեսար կնության ուզեց քեզ։ Հոմենակ դա չէ, եթե իմանայիր, թե ինչ կարելի է գտնել այդտեղ տրտմության դեմ, բա… Սոկարի թերմունը ամենամեծ դժբախտությունները մոռացնել կտա մարդուն։ Պատկերացրու, որ դրանից երազների մեջ ես ընկնում, ավելի թեթև ես զգում քեզ։ Դու թերմուն երբեք չես խմել, ուրեմն աշխարհ չես տեսել, չես իմանում ինչ է կյանքը։
Հասակավոր մարդկանց այդ մենաշնորը, կոկորդը մերթ-մերթ մի բաժակ եփած գինով ողողելը, այն աստիճան է բորբոքում 12 տարեկանից ցած երեխաների հետաքրքրությունը, որ Ժնևիևը մի անգամ շրթուկները թրջել էր մի փոքրիկ բաժակ եփած գինով, երբ բժիշկը նրա պապին հանձնարարել էր դրանից խմել։ Այս փորձը խեղճ երեխայի հիշողության մեջ թողել էր մի տեսակ կախարդանքի տպավորություն։ Եվ ահա դա էլ կարող է բացատրել Կատրինի հարուցած ուշադրությունը։ Իսկ վայրագ աղջիկը հենց դրա վրա էլ հույս էր դրել, իրագործելու համար այն պլանը, որի մի մասը արդեն հաջողվել էր։ Կասկած չկա, որ ընկնելուց շշմած իր զոհին, ուզում էր հասցնել դաշտավայրերում ապրող աղջիկների համար այնքան վտանգավոր բարոյական գինովությանը, որովհետև նրանց երևակայությունը, զրկված լինելով սնունդից, առավելևս բորբոքվում է, հենց որ փորձելու առիթ է ներկայանում։ Եփած գինին, որ Կատրինը պահել էր որպես պահեստի զենք, պետք է ավարտեր զոհի գլխապտույտը։
«Ուրեմն, դրա մեջ ի՞նչ են գցում»,
հարցրեց Պեշինան։
«Ի՞նչ ասես»,
պատասխանեց Կատրինը, նայելով շուրջը, տեսնելու թե եղբայրը չի գալիս։
«Ամենից առաջ Հնդկաստանից եկող իքերը, դարչին, խոտեր, որոնք կարծես կախարդանքով փոխում են մարդուն. Եվ վերջապես քեզ թվում է, թե բռնել ես այն, ինչ սիրում ես. Դա քեզ դարձնում է երջանիկ. Քեզ տեսնում ես հարուստ, ոչ մի բանի կարևորություն չես տալիս.
Ես կվախենայի Փարիզ ժամանակ թերմուն խմել»,
ասաց Պեշինան։
«Ինչից կվախենայիր»,
հարցրեց Կատրինը։
«Ամենափոքր վտանգ անգամ չկա. Մտածիր, թե ինչքան մարդ կա այնտեղ. բոլոր քաղաքացիները մեզ են նայում. Օ, այդ օրերի շնորհիվ է, որ կարողանում ենք դիմանալ շատ նեղությունների. Այդ որ տեսնես ու մեռնես, չես ափսոսա. Եթե պարոն ու տիկին միշոները համաձայն էին գալ այդտեղ»,
պատասխանեց Պեշինան աչքերը բոցավառ։
«Հապաքումեց հայր Նիզրոնը. ես գիտեմ, որ դու չես լքել նրան, այդ սիրելի խեղճ մարդուն. ուստի և նա խիստ կշոյվի, երբ տեսնի, որ քեզ պաշտում են թագուհու պես. Միթե դու այդ արմինակներին, միշոյին և նրա նմաններին գերադասում ես քո պապից և բուրգունդացիներից. Լավ բան չէ հրաժարվել հարազատ ծննդավայրից. Բացի դրանից, ինչ կարող էին ասել միշոները, եթե պապդ քեզ բերեր Սուլանժի տոնահանդեսը. Օ, եթե իմանայիր, թե ինչ է նշանակում իշխել տղամարդու վրա, լինել նրա սաստիկ սիրո առարկան և կարողանալ ասել նրան. գնա այնտեղ, ինչպես ես եմ ասում Գոդենին, և նա էլ գնում է. Այս արա, և նա էլ անում է. Իսկ դու այնքան սիրուն ես Արուշիկս, որ կարող ես գլխահան անել պարոն Լյուպենի տղայի նման մի քաղաքացու. երևակայում ես? Պարոն Ամորին սիրավարվել է իմ քրոջ, Մարիի նկատմամբ, որովհետև քույրս խարտյաշ է, ու այդ պարոնն էլ իբր թե վախենում է ինձանից. Իսկ դու, այն օրվանից, երբ առանձնատան մարդիկ զուգել են քեզ, դարձել ես թագուհու նման»։
Կատրինը, վարպետությամբ Նիկոլային մոռացնելով հանդերձ, այդ միամիտ հոգու մեջ եղած անվստահությունը փարատելու նպատակով, խիստ նրբությամբ հաճոյախոսությունների նեկտարն էր լցնում այնտեղ։ Առանց իմանալու, նա դիպչել էր աղջկա սրտի թաքուն վերքին,